Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa stanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi ini kembali kita lanjutkan kajian dengan membaca kitab Khudz Aqidatak. Berikutnya kita akan membaca masih lanjutan dari pembahasan mengikuti Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Halaman 26. Pertanyaan, hal nastaghni bil Qur'ani anil hadis? Kita baca terlebih dahulu. Fadhal.
Bismillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. As-su'al as-salis. Hal nastaghni bil Qur'ani 'anil hadis? Al-jawab, la nastaghni bil Qur'ani 'anil hadis. Qala Allah Ta'ala, wa anzalna ilayka adh-dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim, surah An-Nahl. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ala wa inni utitul qur'ana wa mithlahu ma'ah, sahihun rawahu Abu Dawud wa ghairuh. Nah,
pertanyaan yang ketiga, hal nastaghni bil qur'ani anil hadith, apakah kita mencukupkan diri dengan Al-Qur'an? Anil hadith, dan tidak mengambil dalil dari hadith. Jawabannya, la nastaghni bil Qur'ani anil hadith. Kita tidak boleh mencukupkan dengan Al-Qur'an dan meninggalkan hadith. Dan ini prinsip ingkaru sunnah, sehingga dia hanya mau pakai dalil Qur'an saja tapi meninggalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang lebih parah lagi, dia mengatakan, jika kau mendapatkan ayat Al-Qur'an atau mendapatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka jangan langsung diamalkan. Cocokkan dulu dengan Al-Qur'an. Kalau sesuai Al-Qur'an, amalkan. Kalau tidak sesuai Al-Qur'an, jangan diamalkan. Ini adalah paham yang menyimpang. Karena tidak mungkin ada bagian dari Al-Qur'an yang bertentangan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa anzalna ilayka adh-dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim. Kami turunkan kepadamu adh-dhikra. Adh-dhikra di sini artinya apa? Al-Qur'an. Kami turunkan kepadamu Al-Qur'an, litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim, agar engkau jelaskan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka. Sehingga keberadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beramal maupun menjelaskan sesuatu melalui lisan atau persetujuan beliau adalah penjelasan dari Al-Qur'an yang telah Allah turunkan. Karena Allah perintahkan beliau untuk menjelaskan kepada umat manusia tentang Al-Qur'an yang telah Allah turunkan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, ala wa inni utitul qur'ana wa mithlahu ma'ah. Ketahuilah, aku diberi Al-Quran, wa mithlahu, dan yang semisal dengan Quran. Semisal dalam apa? Aku diberi Al-Quran dan yang semisal dengan Al-Quran, ma'ahu, bersama Al-Quran. Semisal dalam apa? Dalam statusnya sebagai wahyu. Sehingga dalam hadis itu Nabi SAW menyebut hadis disebut semisal dengan Al-Quran. Kalau semisal dalam jumlah, tidak mungkin, karena jumlah hadis lebih banyak daripada jumlah Al-Quran. Sehingga semisal di sini adalah semisal dalam status. Semisal dalam status, artinya sama-sama wahyu. Hadis semisal dengan Al-Quran, maksudnya adalah dalam statusnya sebagai wahyu. Sehingga hadis ini dalil bahwasanya hadis adalah wahyu. Hadis yang menjadi dalil bahwasanya hadis adalah wahyu. Ala wa inni utitul Qur'ana wa mithlahu ma'ah. Aku diberi Al-Quran dan semisal dengan Quran, ma'ahu bersama Al-Quran. Selanjutnya, kita beralih ke pertanyaan yang keempat. Hal nuqaddimu qawlan ala qawlillahi wa rasulih. Bolehkah kita mendahulukan pendapat seseorang, melebihi pendapat Allah, melebihi firman Allah dan sabda Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kita baca pertanyaan yang keempat.
As-su'al ar-rabi, hal nuqaddimu qawlan ala qawlillahi wa rasulih? Al-jawab, la nuqaddimu qawlan ala qawlillahi wa rasulihi liqawlihi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi, surah Al-Hujurat. Wa liqawlihi sallallahu alaihi wasallam, la ta'ata limakhluqin fi ma'siyatil khaliq. Sahihun rawahu At-Tabrani. Wa qali Ibni Abbas, akhsha an tanzila alaikum hijaratun minas sama. Aqulu lakum qala Rasulullah wa taquluna qala Abu Bakrin wa Umar.
Bolehkah kita mendahului Allah dan Rasulnya? Judulnya tegas, jangan mendahului Allah dan Rasulnya. Kebaca enggak ini? Kebaca. Hal nuqaddimu qawlan ala qawlillahi wa rasulih? Bolehkah kita mendahulukan pendapat seseorang atau perkataan seseorang melebihi dari firman Allah dan sabda Rasulnya sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya, la nuqaddimu qawlan, kita tidak boleh mendahulukan ucapan atau perkataan apapun ala qaulillah, melebihi firman Allah wa rasulihi atau sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi, wahai orang yang beriman, janganlah kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Sehingga siapapun dalam ketetapan Allah, dia harus mengikuti. Sehingga karena dia mengikuti, maka tidak boleh mendahului. Tidak boleh mendahului. Maka kalau orang berbicara masalah agama dan dia tidak mengikuti Al-Quran dan hadis, berarti sama dengan dia berada di depan, mendahului Allah dan Rasulnya. Memaksakan diri seperti ini adalah tindakan yang sangat tidak sopan. Baik, sekarang bentuk-bentuk mendahului perkataan Allah dan Rasulnya, kita akan bahas ini. Mendahului Allah. Apa makna mendahului Allah? Maknanya adalah mendahului ketetapan Allah. Mendahului Allah itu sama dengan mendahului ketetapan Allah. Dan ketetapan Allah ada dua. Ada ketetapan syariah, al-amru syar'i, dan ada ketetapan takdir, al-amrul kauni. Ketetapan syariah, al-amru asy-syar'i. Dan ada ketetapan takdir, yaitu al-amru al-kauni. Ketetapan syariat artinya semua syariat Allah, baik yang berisi perintah, larangan, aturan, atau apapun yang menjadi ketentuan agama. Dan ayat yang tadi dikutip oleh penulis dengan tegas melarang hal itu. Orang tidak boleh mendahului Allah dalam ketetapan syariah. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasuli. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Wattaqullah innallaha sami'un alim. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ibnu Katsir menjelaskan ayat ini dengan mengatakan, hadhihi adabun. Demikianlah adab. Adzaballahu biha ibadahul mu'minin. Allah mengajarkan adab ini kepada para hambanya yang beriman. Fima yu'amiluna bihir rasul sallallahu alaihi wasallam minat tawqir wal ihtiram wat tabjil wal i'zam. Ketika mereka berinteraksi dengan Rasul dalam bentuk memuliakan beliau, menghormati beliau, dan memuliakan beliau. Faqala, di mana Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasuli. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Ay la tusri'u fil asya' baina yadayi. Janganlah kalian terburu-buru dalam urusan apapun sehingga mendahului beliau. Ay qablahu. Artinya kau menyampaikan sesuatu sebelum beliau. Bal kunu tab'an lahu fi jami'il umur. Namun jadilah kalian pengikut, pengikut beliau dalam segala urusan. Di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup, kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam terlibat, sahabat tidak boleh protes. Sehingga mereka tidak boleh mendahului ketetapan Allah dan Rasulnya. Di masa Rasulullah SAW masih hidup, ketika Nabi SAW ikut terlibat, maka sahabat hanya bisa mengatakan sami'na wa ata'na. Bahkan sampai dalam urusan pernikahan, ada seorang sahabat laki-laki, bukan orang yang kaya, tidak punya status sosial, secara fisik juga mungkin nilainya masih di bawah. Tapi ketika dia belum nikah, diminta oleh Nabi SAW, coba kamu melamar putrinya Fulan. Dia datang ke wanita ini untuk melamar. Dia dihadapi sama bapaknya, aku datang untuk melamar putrimu atas perintah Rasulullah SAW. Tapi bapaknya keberatan. Lelaki itu adalah Julaibib. Karena Julaibib tidak punya status sosial, tidak punya kekayaan, secara fisik juga tidak lebih cakep dibandingkan yang lain. Namun masya Allah, putrinya ketika mendengar ini perintah Rasulullah, maka putrinya sami'na wa ata'na, sam'an wa ta'a. Maka beliau pun menikah karena itu perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana pula Zainab yang dinikahkan dengan Zaid bin Haritha. Pada posisi Zainab tidak bersedia, karena Zaid mantan budak dan Zainab wanita mulia Quraisy. Tapi Zainab tetap taat karena ini adalah ketetapan dari Allah dan Rasulnya. Dan itu bagian dari ujian bagi para sahabat. Ujian bagi para sahabat, mereka diminta untuk pasrah bongkoan 100% kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun dalam situasi tertentu ketika Nabi SAW sifatnya hanya memberi saran, sahabat terkadang ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Keputusan Nabi atau keikutsertaan, keikutsertaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau masih hidup, saat beliau masih hidup. Di sana ada yang sifatnya wahyu, petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk yang bagian ini, sahabat tidak punya pilihan, sehingga mereka hanya bisa pasrah bungkuan sami'na wa ata'na, walaupun mungkin tidak sesuai dengan harapan dan keinginannya. Ya, kalau mungkin di zaman kita, ya, orang pasti protes dan enggak terima. Ini contohnya seperti kasus apa? Kasus ini tidak hanya dalam urusan keagamaan, ini bersifat pribadi masing-masing. Pernikahan Julaibib, juga pernikahan Zainab dengan Zaid bin Harithah, yang pada kondisi itu Zainab sebenarnya tidak setuju. Makanya pernikahannya tidak berlangsung lama, lalu terjadilah perceraian. Yang kedua, yang sifatnya saran. Untuk yang sifatnya saran, sebagian sahabat ada yang mengikuti. Kadang sahabat mengikuti. Dan ketika sahabat mengikuti, ada yang mengalami kegagalan. Contohnya tidak mengawinkan kurma. Ternyata ini hanya salan pribadi beliau di luar bimbingan wahyu, sehingga kadang gagal. Sehingga ini membuktikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak tahu hal yang gaib. Contoh yang kadang gagal, kadang gagal. Ini contohnya mengawinkan kurma. Sahabat nurut dengan apa yang disampaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan akhirnya gagal panen. Bapak pernah lihat salak dikawinkan? Saya pernah lihat, ya, orang mengawinkan salak. Jadi dia ngambil benang sari dari salak jantan, dipotong-potong kecil-kecil, terus ditaruh di calon buah salak betina. Nah, karena kan salak pendek, sehingga bisa sambil jalan kaki. Ini mengawinkan kurma. Akhirnya ketika tidak dikawinkan, gagal panen. Yang kedua, banyak yang berkah. Banyak yang berkah. Karena mengikuti saran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia berkah. Ini contoh pernikahan Usama bin Zaid. Usama dengan seorang wanita yang waktu itu dicerai tiga oleh suaminya. Lalu wanita ini sudah dilamar oleh Muawiyah dan Abu Jahm. Namun Nabi SAW menyarankan, ingkahi Usama, nikailah Usama. Kita coba lihat hadisnya. Fatimah bintu Qais. Qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatimah bintu Qais ketika sedang menjalani masa iddah dipesani sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza halalti fa'adinini." Kalau kamu sudah selesai masa iddah, beritahu aku. Fatimah bintu Qais dicerai oleh suaminya, cerai tiga. kalau kamu sudah selesai masa iddah, beritahu aku. Fa'adhanathu, kemudian aku pun memberitahu Nabi SAW. Fakhatabaha Muawiyah wa Abu Jaham bin Dukhair. Kemudian Fatimah bintu Qais begitu selesai masa iddah dilamar oleh tiga lelaki, Muawiyah, Abu Jaham bin Dukhair, dan Usamah bin Zaid. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ngasih pertimbangan. Amma Muawiyatu farajulun taribun la malalahu. Muawiyah itu orang yang miskin, enggak punya harta. Wa amma Abul Jaham, sedangkan Abul Jaham farajulun darrabun linnisa. Abu Jaham suka memukul wanita. Walakin Usama, nikailah Usama. Faqalat biyadiha hakadha Usamatu Usama. Kemudian Nabi SAW atau wanita ini mengatakan dengan tangannya hakadha Usama Usama. Baik, aku terima Usama Usama. Faqala Rasulullah SAW, ta'atullahi wa ta'atu rasulihi khairun laka. Mentaati Allah dan mentaati Rasulnya itu lebih baik bagimu. Fatazawwastuhu faghtabtu bihi. Aku pun menikahi Usama dan aku merasa sangat bahagia. Banyak orang yang iri kepadaku dengan menikahi Usama. Baik, ini contoh seorang sahabat yang diberi saran oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia mengikuti dan banyak keberkahan di sana. Sebutkan contoh sahabat yang mengikuti saran tapi tidak mengikuti, yang diberi saran tapi tidak mengikuti. Di sini ada yang kedua ini. Kadang sahabat mengikuti, kadang tidak mengikuti. Kadang sahabat tidak mengikuti. Nah, yang tidak mengikuti contohnya siapa? Dulu sudah mengikuti. Bariro. Bariro ditawarkan untuk balik dengan Mughith. Bariroh sudah merdeka, tapi Mughith belum merdeka. Lalu Mughith merengek-rengek minta agar Bariroh balik ke dia, tapi Bariroh tidak bersedia. Bahkan kemanapun Bariroh jalan diikuti sama Mughith sambil nangis. Saking cintanya Mughith kepada Bariroh, tapi sayangnya cintanya hanya bertepuk sebelah kaki. Dan Bariroh gak seneng sama Mughith, sehingga dijak balik beliau gak mau. Nabi SAW ngasih saran kepada Bariroh, coba kamu balikan saja sama Mughith. Kemudian Bariroh tanya, ya Rasulullah, ini wahyu ataukah hanya saran? Lalu Nabi SAW mengatakan, ini hanya saran, aku gak butuh Mughith. Sehingga Bariroh memutuskan tidak balik ke Mughith. Baik, selanjutnya kita baca lagi beberapa fenomena seseorang bicara atau mendahului Allah dalam urusan agama. Pertama, bicara agama tanpa ilmu. Semua yang bicara agama tanpa ilmu, maka dia mendahului Allah, sebab agama itu milik Allah. Ala inna lillahi dinul khalis. Ketahuilah bahasanya agama itu hanya milik Allah, al-khalis, murni. Allah Ta'ala berfirman, wala taqfu ma laysa laka bi'ilm. Jangan kamu mengikuti apa yang kau tidak punya ilmunya. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ula'ika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan fu'ad, semua itu akan dimintai pertanggungjawaban. Fu'ad adalah isi batin. Terkadang orang memikirkan sesuatu yang dipikirkan maksiat. Sekarang dia bisa merahasiakan, dan nanti Allah akan membuka semuanya. Yauma tublas sarair, pada hari di mana semua rahasia akan dibongkar oleh Allah Ta'ala. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma zahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya bighairil haqq wa an taqulu 'ala Allah ma la ta'lamun. Allah mengharamkan kepadamu al-fawahish, perbuatan keji, yang lahir maupun yang batin, perbuatan dosa, tindakan melampaui batas, bi ghairil haq, tanpa alasan yang benar, wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana, dan kalian berbuat syirik kepada Allah yang kau tidak punya buktinya, wa an taqulu 'ala Allah ma la ta'lamun, dan kau bicara atas nama Allah tanpa ilmu. Sehingga termasuk di antara mendahului Allah adalah bicara agama tanpa ilmu. Ini tadi di surat Al-Isra ayat 36. Tambah lagi tadi surat apa? Firman Allah Ta'ala di surat Al-A'raf ayat 33. Surat Al-A'raf ayat berapa? 33. Sehingga siapa yang bicara agama tanpa ilmu sama dengan mendahului Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Karena itu kalau enggak tahu apa yang harus kita lakukan? Diam. Tanya kepada yang tahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, ayyul biqa'i khair?" Ya Rasulullah, tempat manakah yang paling baik? "Wa ayyul biqa'i syarr?" Dan tempat mana yang paling jelek? Nabi SAW mengatakan, "La adri hatta as'ala Jibril." Aku enggak tahu. Aku tak tanya sama Jibril dulu. Nabi SAW tanya kepada Jibril. Kemudian Jibril menjawab, "La adri hatta as'ala Rabbi." Aku enggak tahu. Aku tak tanya kepada Allah dulu. Seorang Nabi enggak tahu. Tanya Jibril. Jibril enggak tahu. Beliau tanya kepada Allah. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala memberikan penjelasan. Bagaimana dengan manusia zaman sekarang? Setiap kali ditanya masalah agama, kalaupun gak tahu, maksa menjawab. Selanjutnya, yang kedua, termasuk diantara mendahului Allah adalah membela pendapat manusia namun dengan mengesampingkan dalil. Allah Ta'ala berfirman, "Wa yawma ya'addu adh-dhalimu baina yadayhi wa yawma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi." Pada hari di mana orang zalim gigit jari. Yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Mereka mengatakan, andaikan dulu aku mengikuti jalan Rasul. Ya wailata laitani, celakalah aku sekiranya aku tidak menjadikan fulanan khalila. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Seandainya aku tidak menjadikan fulan sebagai teman akrab, laqad adallani 'anil dzikri ba'da id ja'ani. Sungguh dia telah menyesatkanku dari peringatan Al-Qur'an setelah peringatan Al-Qur'an itu datang kepadaku. Wa kana syaitanu lil insani khadula. Dan setan tidak mau menolong, dia mengkhianati manusia. Sehingga dia dulu mengikuti setan. Begitu semuanya dihukum, setan yang diikuti enggak mau bantu, mengkhianati pengikutnya. Mungkin Anda bisa lihat sebagian di antara penceramah yang membela perkataan gurunya, tapi dengan cara mentakwil hadis dengan cara dipaksa. Sehingga hadis ini ditakwil untuk sesuai dengan aktivitas gurunya. Akhirnya dalil dipaksakan untuk menyesuaikan dengan apa yang dialami oleh gurunya. Sehingga tidak dibalik, gurunya mentakwil dalil atau gurunya ditakwil untuk menyesuaikan dalil, tapi dalil dipaksa untuk menyesuaikan keterangan gurunya. Dan itu kelihatan sekali. Sehingga dia ketika itu menyampaikan dalil, dalilnya ini, tapi maksud ini adalah seperti ini, biar sesuai dengan praktek dan aktivitas gurunya. Contoh yang paling nyata mungkin Anda bisa lihat komentar mereka berkaitan dengan apa yang harus dilakukan oleh imam selesai sholat, menghadap ke makmum ataukah menghadap ke kiblat. Dalilnya demikian tegas. Nabi SAW selesai sholat beliau menghadap ke arah kiblat, ke arah makmum. Cuman kebiasaan para guru masa silam, selesai sholat tidak menghadap ke makmum, tapi selesai sholat menghadap ke kiblat. Nah, maka dalil tadi ditakwil untuk menyesuaikan apa yang dilakukan oleh para guru. Hadis ini maksudnya ini. Makanya dulu para guru-guru kita kayak gitu. Itu yang dimaksud memaksakan dalil untuk membela pernyataan guru. Padahal dalil itu bukan dalil ucapan. Dalil itu cerita perbuatan. Dalil itu cerita perbuatan. Nabi SAW kenapa menghadap ke arah makmum? Itu kan cerita perbuatannya. Rasulullah SAW menghadap ke arah makmum. Itu menceritakan tentang perbuatan. Kalau menceritakan tentang perbuatan, berarti tinggal tiru saja praktiknya kayak gitu. Kalau ucapan, mungkin ada penjelasan, oh maksudnya seperti ini, kenapa beliau menyampaikan seperti itu. Paham maksudnya? Karena cetol sekali ini, kelihatan sekali. Ini maksud dalil untuk membela praktek yang dilakukan oleh sebagian tokoh yang tidak sesuai sunnah Rasulullah SAW. Padahal dia tinggal bilang, para tokoh kami dulu mungkin tidak menjalankan sunnah itu. Selesai. Mari kita sekarang menjalankan sunnah ini. Sudah selesai sampai di situ, insya Allah akan lebih terhormat daripada memaksakan dalil untuk menyesuaikan dengan kebiasaan yang tidak sesuai sunnah. Baik. Nanti mungkin Anda bisa lihat videonya sehingga jadi tahu, oh kayak gini yang dimaksud. Bahwasanya orang memaksakan dalil, dalilnya ditakwil untuk menyesuaikan dengan perbuatan tokoh. Yang ketiga, di antara bentuk mendahului Allah dan Rasulnya, lebih memilih referensi selain dalil, lebih memilih rujukan selain dalil. Allah berfirman, Am atainahum kitabam min qablihi fahum bihi mustamsikun bal qalu inna wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala atharihim muhtadun. Apakah kami telah memberikan kepada mereka sebuah kitab sebelum Al-Quran sehingga mereka berpegang teguh kepadanya? Kok susah banget untuk mengikuti Rasul? Apakah mereka punya kitab sebelum Quran itu turun sehingga mereka tidak mau mengikuti Quran karena sudah punya kitab sebelumnya? Bal qalu, ternyata tidak. Bahkan mereka berkata, inna wajadna aba'ana ala ummah, kami mendapati nenek moyang kami berada di atas satu ajaran. Wa inna ala atharihim muqtadun, dan kami mengikuti jejak mereka. Wa inna ala atharihim muhtadun, kami mengikuti jejak mereka. Sehingga disodori dalil, enggak mau terima. Yang lebih mereka ikuti peninggalan ajaran leluhur. Maka mereka meninggalkan referensi wahyu dan beralih kepada referensi ajaran leluhur. Itulah yang ditegaskan di surat Az-Zukhruf ayat 21-22. Baik. Masih banyak orang yang cara berpikirnya seperti ini. Terutama mereka yang terpengaruh pemahaman bahwa Al-Quran dan hadis sudah tidak relevan dengan kehidupan zaman, karena Al-Quran dan hadis telah diturun atau sudah terlalu lama diturunkan, 14 abad silam. Maka mereka ketika memiliki keyakinan tertentu, itu acuannya adalah referensi yang terkini, referensi belakangan. Baik. Bisa disebutkan ulang contoh fenomena mendahului Allah dan Rasulnya dalam urusan syariat. Yang pertama apa tadi Pak? Bicara agama tanpa ilmu. Yang kedua, membela pendapat pribadi atau orang lain dan mengalahkan dalil. Yang ketiga, lebih memilih referensi selain dalil. Contohnya seperti orang jahiliyah, lebih memilih perkataan leluhur daripada Al-Quran dan hadis. Dan masih banyak praktek seperti ini di masa sekarang. Sejarah itu berulang, yang beda hanya pelakunya. Sekarang kita akan beralih ke kasus yang kedua, mendahului Allah dalam masalah takdir. Mungkinkah makhluk mendahului takdir Allah? Kan sering orang kita sebut, ini mendahului takdir. Ini mendahului takdir. Mungkin enggak makhluk itu mendahului takdir? Mungkin atau tidak? Lalu apa makna ini mendahului takdir? Yang sering dikatakan orang, ini mendahului takdir, itu maksudnya apa, Pak? Apakah berencana itu termasuk mendahului takdir? Kita besok akan merencanakan A, B, C, D. Apakah berencana itu mendahului takdir? Tidak. Kenapa tidak? Karena yang namanya rencana sah-sah saja dilakukan oleh manusia. Tapi ada enggak pelanggaran dalam bentuk mendahului takdir? Kita lihat ini. Allah berfirman di surat Ali Imran 128. Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Tidak ada sedikit pun urusan itu berada di tanganmu. Kau enggak punya urusan sama sekali. Semuanya kembali kepada Allah. Apakah Allah menerima taubat mereka atau mengazab mereka, itu kembali kepada Allah. Karena sesungguhnya mereka adalah orang zalim. Ayat ini turun sebagai teguran untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Katsir menceritakan, "Tsumma tarada bi jumlatin dallat ala anna al-hukma fid dunya wal akhirah lahu wahda la syarika la." Kemudian Allah menegaskan dengan sebuah pernyataan yang menunjukkan bahwa ketetapan yang terjadi di dunia dan di akhirat hanya milik Allah semata, tidak ada sekutu baginya. Ketetapan di dunia dan di akhirat hanya milik Allah semata, tidak ada sekutu baginya. Bahkan sampai pun Nabi tidak punya wewenang ikut campur di situ. Faqala, lalu Allah menegaskan, laisa laka minal amri syai'un, kau tidak punya urusan apapun, ai balil amru kulluhu ilayya, semua urusan itu kembali kepadaku. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, fa innama 'alaikal balagh, tugasmu hanya menyampaikan, bukan memberi hidayah. Tugasmu hanya menyampaikan, bukan memberi hidayah. Wa 'alainal hisab, dan tanggung jawabku yang akan menghisab, yang akan menghitung Allah. Hamba hanya bertugas apa? Seorang nabi hanya bertugas menyampaikan. Di ayat yang lain Allah berfirman, laisa 'alaika hudahum, kau tidak punya tanggung jawab untuk memberi petunjuk mereka. Walakinallaha yahdi may yasha, namun Allah memberi petunjuk kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Sehingga ayat-ayat ini menegaskan, kalaupun ada orang yang tidak masuk Islam, kau tidak disalahkan. Kalau ada orang yang telah mendengarkan ceramahmu dan dia tidak bertobat, yang berceramah tidak disalahkan. Sebab tanda berhasil dan gagalnya Nabi bukan dilihat dari diterimanya atau tidak apa yang beliau sampaikan, tapi ketika beliau sudah menyampaikan, tugas beliau sudah selesai. Dan semua Nabi telah menyelesaikan tugasnya sebelum diwafatkan oleh Allah, termasuk Nabi Muhammad SAW. Setelah tugasnya sudah selesai, maka mereka diwafatkan oleh Allah. Baik. Nah, ini terjadi, ayat ini turun ya, berkaitan dengan emosi yang beliau alami saat ada orang musyrikin yang bertindak jahat kepada kaum muslimin. Maka beliau berdoa kepada Allah, mendoakan keburukan orang-orang musyrikin itu. Nyebut nama, nyebut suku, nyebut bani tertentu. Ya Allah, alaika bifulan wa fulan. Allah, alaika bifulan wa fulan. Allahumma la'an fulan wa fulan. Ya Allah, laknatlah fulan dan fulan. Nyebut nama, nyebut suku. Lalu Allah turunkan firman-Nya, kau enggak punya urusan sama sekali. Allah mau ngasih taubat mereka, Allah ngasih petunjuk kepada mereka, atau Allah mengadab mereka, terserah Allah. sehingga tidak perlu maksa sampai harus mendoakan keburukan kepada setiap orang yang Nabi SAW merasa jengkel kepadanya. Ini menunjukkan bahasanya beliau tidak punya kendali hidayah, karena beliau hanya bisa menyampaikan tapi tidak bisa memberi petunjuk kepada manusia. Sehingga kalau ada seorang suami sudah mendidik istrinya tapi istrinya tetap melanggar, apakah suami nanggung dosa istrinya? Nanggung dosa atau tidak? Tidak. Maka keyakinan bahwa suami nanggung dosa istri adalah mitos. Suami nanggung dosa istri itu apa? Mitos. Enggak ada dalilnya, bahkan bertentangan dengan Al-Qur'an. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Seseorang tidak menanggung dosa orang lain. Sekarang kita akan lihat beberapa fenomena mendahului takdir. Pertama, berbicara ketetapan Allah di akhirat tanpa dalil. Nanti kita akan begini, begini, begini di akhirat. Itu bahaya itu. Dia bicara tentang ketetapan Allah tapi tanpa dalil. Di surat Al-Baqarah ayat 80, Allah menyebutkan tentang ucapan Yahudi. وَقَالُوا لَنْ تَمَسَّنَ النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودًا. Yahudi itu mengatakan, kita tidak akan tersentuh neraka kecuali hanya beberapa hari saja. Qul, tanyakan wahai Muhammad, attakhadtum indallahi ahda, apa kalian telah mengambil perjanjian dengan Allah? Fala yukhlifallahu ahda, dan Allah tidak akan menyalahi janjinya. Am taquluna 'alallahi ma la ta'lamun, atau kalian bicara atas nama Allah yang kalian tidak punya ilmunya. Dari mana kau tahu kalau nanti hukumanmu hanya sebentar? Dari mana kau bisa memastikan? Tidak bisa. Nah, maka bicara tentang akhirat dengan memastikan, ini berarti mendahului takdir. Inilah yang dimaksud mendahului takdir. Bicara tentang Allah berkaitan dengan ketetapan di akhirat. Contoh, ada orang yang mengatakan, wah aku nih sok neng akhirat mesti mlebu swarga iki. Aku kalau besok ke akhirat pasti akan masuk surga. Dan aku akan ini, akan ini, akan ini. Ini tidak boleh semua. Ini semuanya adalah sama dengan melangkai atau mendahului Allah dalam ketetapan masalah akhirat. Ayat ini menjelaskan klaim Yahudi bahwa mereka tidak dihukum oleh Allah kecuali hanya sebentar. Dari mana mereka tahu? Tidak tahu. Di ayat yang lain, di surat Maryam ayat 77-79, Allah Ta'ala berfirman, أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا. Apakah kamu memperhatikan orang kafir terhadap ayat-ayat kami, lalu dia berkata, aku pasti akan diberi harta dan anak besok di akhirat. أَطَّلَعَ الْغَيْبَ أَمِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا. Apakah dia sudah pernah melihat hal yang gaib atau dia membuat perjanjian dengan Ar-Rahman? Kalla, sekali-kali tidak. Sanaktubu ma yaqulu wa namuddu lahu minal adzabi madda. Kami akan catat ucapannya dan kami akan memanjangkan baginya adab yang panjang. Nanti tak siksa dengan siksaan yang berat. Ini kasus berkaitan dengan Al-As bin Wa'il. Al-As bin Wa'il ini siapa? Bapaknya Amr ibn al-As. Anaknya dan cucunya sahabat Abdullah bin Amr bin As. Al-As bin Wa'il, gembong Quraisy, gembong orang kafir. Orangnya sudah tua tapi banyak tingkah. Nah, ini contohnya tingkahnya Al-As bin Wa'il. Dari Khabbab ibn al-Arad, beliau bercerita, kuntu rajulan qainan, aku adalah seorang pandai besi. Wa kana li 'alal 'As, aku memiliki piutang kepada Al-As bin Wa'il. Fa ataituhu ataqadahu. Lalu aku mendatangi Al-As bin Wa'il untuk nagih utang. Faqala, lalu Al-As ini bilang, Wallahi, la wallahi, la akdika hatta takfura bi Muhammadin. Demi Allah, aku tidak akan bayar utang sampai kau kufur kepada Muhammad. Jahatnya Al-As bin Wa'il. Wis tuwek duwe utang ora gelem bayar. Dan ketika ditagih mencak-mencak terus mengatakan kepada Khabbab Ibn al-Arad, kalau kamu pengin nagih utangku, kafir dulu sama Muhammad, tak bayar. Fakultu, maka Khabbab mengatakan, la wallahi la akfuru bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, aku tidak akan kufur kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hatta tamuta tsumma tub'ats. Sampai kamu mati, kemudian jasadmu dibangkitkan. Qala, lalu kata Al-As, inni idza mittu tsumma bu'istu, kalaupun aku mati lalu aku dibangkitkan, jitani waliya thamma malun walatun, terus nanti kamu datang kepadaku untuk nagih utang, pada waktu itu aku sudah punya banyak anak dan banyak harta, aku akan jadi orang kaya di akhirat. Dia kafir. Tapi kalaupun nanti aku dibangkitkan, aku akan jadi orang kaya di akhirat. Fakta itu kan nanti tak bayar utangmu, tapi mati dulu ya. Al-As inilah yang pernah menghina Rasulullah SAW dengan membawa tulang orang yang sudah mati, ditaruh di hadapan Nabi SAW sambil mengatakan, mayyuhil idhama wa hiya ramim, siapa yang akan menghidupkan tulang ini kalau dia sudah jadi tanah. Coba pikirkan ya Muhammad, masa tulang kayak gini jadi tanah kok bisa dibangkitkan oleh Allah. Dia mengingkari hari kebangkitan. Nah, dia bilang sama Khabbab, andaikan besok ada hari kiamat, aku dibangkitkan oleh Allah, maka aku akan menjadi orang kaya dan punya banyak anak. Lalu Allah turunkan ayat tadi ya, afa ra'aital ladzi kafara bi ayatina wa qala la utayanna malan wa walada. Apakah kamu telah melihat orang kafir dengan ayat-ayat kami, tapi dia mengatakan aku akan diberi harta dan anak. Yang kedua, di antara bentuk mendahului Allah dalam masalah takdir adalah menetapkan seseorang dengan surga atau vonis neraka tanpa dalil. Delokan nggih, wong kaya ngono nggih. Mesti nyemplung neraka nggih. Nah, itu enggak boleh ya. Lihat tuh. Yang nyender-nyender tuh. Pasti dia di belakang. Dari Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, anna rajulan qala, ada seorang lelaki mengatakan, wallahi la yaghfirullahu li fulan, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni fulan. Wa inna Allah ta'ala qala, maka Allah ta'ala langsung berfirman, man dhalladhi yata'alla alayya alla aghfira li fulan, siapa yang berani bersumpah atas namaku bahwa aku tidak akan mengampuni fulan. Fa inni qad ghaffartu li fulan, sungguh aku mengampuni fulan. Wa ahbattu amalak, dan aku hapuskan seluruh amalmu. Sehingga yang ngomong tadi amalnya jadi hilang ya. Maka bahayanya orang yang memvonis orang lain dengan neraka, dan ahlus sunnah paling anti dengan ini. Kita tidak memvonis siapapun dengan neraka kecuali yang sudah dijelaskan dan ditegaskan dalam dalil. Yahudi masuk neraka, salah atau benar? Ya benar, karena dalil menyebutkan itu. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab. Orang kafir di kalangan ahli kitab, dan Yahudi termasuk ahli kitab. Dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita, kana rajulani min bani Israil mutawakhiyain. Ada dua lelaki Bani Israel yang bersaudara. Fakana ahaduhuma yudhnibu wal akharu mujtahidun fil ibadah. Si A lebih banyak dosanya, si A rajin berdosa, dan si B rajin beribadah. Fakana la yazalul mujtahidu yaral akhar ala dhanbi fayakulu aksir. Setiap kali si B memergoki si A berbuat maksiat, si B selalu ngasih nasihat, aksir, tinggalkan maksiatmu. Fawajadahu yauman ala dhanbin. Satu ketika si B ketemu si A dalam keadaan dia berbuat maksiat. Faqala lahu aqsir, tinggalkan maksiatmu. Faqala, karena saking seringnya diingatkan, si A jengkel. Lalu si A mengatakan, khallini wa rabbi abu ista alayya raqiban. Udah biarin aja, terserah aku dengan Allah. Apakah kau diutus oleh Allah untuk jadi pengawasku? Faqala, nah si B enggak sabar ketika itu. Si B enggak sabar ketika si A sudah ngomong kayak gitu. Sudah, ini urusanku. Apakah kau dihidupkan, kau diciptakan untuk menjadi pengawas bagiku? Akhirnya si B enggak sabar, lalu dia mengatakan, wallahi la yaghfirullahu lak. Demi Allah, Allah tidak akan mengampunimu. Au la yudkhilukallahu aljannah. Demi Allah, Allah tidak akan memasukkanmu ke dalam surga. Faqabada arwahahuma. Lalu Allah matikan dua orang ini. Fajtama'a inda rabbil alamin. Lalu keduanya diadili di hadapan Allah. Faqala li hadzal mustahid. Kemudian Allah Ta'ala berfirman kepada orang yang rajin ibadah tadi, akunta bi'aliman, apa kau punya pengetahuan tentang aku? Kau punya ilmu apa tentang aku? Aukunta ala ma fi yadi qadiran, atau kau punya kuasa terhadap ketetapanku? Kau punya kuasa apa dengan ketetapanku? Wa qala lil mudhnib, lalu Allah berfirman kepada yang rajin berbuat dosa tadi, idhab fadkhilil jannah birahmati. Kamu wahai A yang banyak berbuat dosa, silakan masuk surga dengan rahmatku. Wa qala lil akhar, sementara Allah berfirman kepada si B yang tadi ahli ibadah tapi suka mengingatkan tadi, idhabu bihi ilan nar, seret dia ke neraka. Allah enggak terima kalau ada orang yang suka main vonis pakai nama Allah. Demi Allah masuk neraka, demi Allah enggak masuk surga, demi Allah cilaka dunia akhirat. Ini vonis yang berbahaya. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abu Hurairah mengatakan, walladzi nafsi biyadi, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, la takallama bi kalimatin aw baqad dunyahu wa akhiratah. Orang ini mengucapkan satu kalimat tapi membinasakan dunia dan akhiratnya. Rajin ibadahnya enggak ada gunanya, di akhirat enggak dapat manfaat. Hanya satu kalimat, wallahi la yaghfirullahu laka, demi Allah, Allah tidak akan mengampunimu. Langsung hapus seluruh amalnya. Dan bisa jadi orang berani ngomong seperti ini karena berangkat dari ujub, sehingga disebabkan ujub itulah dia nekat memvonis orang lain. Hal yang sama juga berkaitan dengan menetapkan orang sebagai ahli jannah. Dalam hadis riwayat Bukhari, ketika Abu Sa'ib Uthman bin Mat'un radhiyallahu anhu wafat, Nabi SAW masuk menemuinya. Dan ketika itu ada Ummul Ala radhiyallahu anha. Lalu Ummul Ala mengatakan, rahmatullahi alaika Abu Sa'ib, semoga Allah merahmatimu wahai Abu Sa'ib. Fashahadati alaika, aku bersaksi, laqad akramakallah, Allah memuliakanmu. Ditanya sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa may yudriki anna Allah akramahu?" Dari mana kamu tahu kalau Allah memuliakannya? Lalu wanita itu spontan mengatakan, "La ya Rasulullah, bi abi anta wa ummi." Aku enggak tahu. La adri. Aku enggak tahu ya Rasulullah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, amma Uthman faqad ja'ahu wallahi al-yaqin. Uthman telah datang kepadanya keyakinan, yaitu kematian. Wa inni la arju lahul khaira, dan aku berharap beliau mendapatkan kebaikan. Wallahi ma adri ana wa Rasulullah ma yuf'alu bihi. Tapi demi Allah, aku tidak mengetahui, padahal aku adalah Rasulullah, apa yang akan diperbuat oleh Allah kepada Uthman. Nah, model seperti ini mungkin pelanggarannya masih cukup banyak di sekitar kita ya. Setiap orang mati di Jawa, mereka mendapatkan gelar swargi. Swargi niku napa? Hah? Masuk surga. Jenate Mbah Jenat. Jenat itu apa? Jannah. Maka dia disebut Jenat atau Swargi. Harusnya gimana? Yang tidak pasti doakan. Yang tidak pasti, yang tidak jelas, kita hanya bisa berharap, tapi tidak bisa memastikan. Semoga beliau dirahmati oleh Allah, semoga beliau mendapatkan ampunan dari Allah dan seterusnya. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirrabbilalamin. Baik, demikian, semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
Jazakallahu khairan atas kajian di pagi hari ini. Ada beberapa pertanyaan dari jamaah. Yang pertama, Ustaz, karena kekurangan modal, seorang peternak sapi membuka diri untuk orang lain berinvestasi. Di dalam akadnya atau dia menawarkan kepada orang yang akan berinvestasi kepada usahanya bahwa tidak menanggung kerugian apabila sapinya mati. Kerugian apabila sapinya mati ditanggung oleh pihak ternak. Bolehkah yang demikian?
Apabila ada orang memberikan modal kepada orang lain, tapi di situ ada permintaan dari pemodal atau kesepakatan kedua belah pihak yang isinya tidak menanggung kerugian, pemodal tidak akan menanggung kerugian, maka praktek seperti ini keliru, karena modal tidak boleh dijamin. Kalau modal itu dijamin, maka status akadnya jadi utang. Dan ketika akad itu utang, maka tidak boleh ada bagi hasil. Sehingga dalam akad ternak sapi tadi, modalnya bisa dalam bentuk uang atau dalam bentuk sapi. Uangnya dipakai beli sapi. Kalau sapi ini meninggal, siapa yang harus menanggung resiko? Dua-duanya. Pemodal nanggung resiko, dia kehilangan harta, kehilangan modal, sedangkan peternak menanggung resiko tidak dibayar. Maka resiko ditanggung bersama. Tapi kalau pemodal dia minta kondisi aman, kalau sapi ini mati saya enggak mau nanggung resiko apapun, ini riba. Akadnya jadi utang ribawi. Hanya saja jika sapi itu meninggal karena keteledoran pengelola, maka seluruh kerugian karena keteledoran pengelola ditanggung oleh siapa? Pengelola, karena itu teledor pengelola. Jadi misalnya sapinya dijadikan sebagai alat untuk lomba memanah. Sapinya suruh lari, kita akan lomba memanah. Sampai mati, ini teledor. Atau sapinya tidak dikasih tutup sehingga kehujanan, kepanasan, masuk angin, pilek, mati. Karena ini teledor dari pihak pengelola, maka pengelola wajib ganti rugi. Wallahu a'lam.
Yang berikutnya, Ustaz, terkait dengan azab kubur. Apakah mayat yang mendapatkan azab kubur itu setiap saat, setiap hari, setiap waktu, sepanjang sampai dengan hari kiamat?
Mengenai azab kubur, apakah itu abadi sampai kiamat? Yang lebih tepat adalah azab kubur sesuai dengan kehendak Allah. Sehingga ada yang diazab dengan waktu yang lebih panjang, ada yang lebih pendek, sesuai yang Allah kehendaki. Karena itu azab kubur beda dengan azab di akhirat. Bagi orang kafir, azab di akhirat abadi di neraka. Sedangkan orang mukmin, azab di akhirat sifatnya dibatasi oleh waktu. Setelah dosanya habis atau ada yang diselamatkan oleh Allah, maka dia keluar dari neraka dan dalam tempo tidak sebagaimana dialami oleh orang kafir. kafir. Orang kafir tidak ada ujungnya. Nah sekarang azab di kuburan, apakah untuk orang kafir juga abadi, sehingga sampai sejak dia mati sampai kiamat? Wallahu alam, yang lebih tepat terkadang dihentikan. Makanya orang kafir ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka kaget dan mereka mengatakan, siapa yang membangunkan kami mim marqadina hadza? Siapa yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami? Di surat Yasin Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qalu ya wailana man ba'athana mim marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa shadaqal mursalun. Celakalah kami, siapa yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami? Dan ini mengisyaratkan bahwa mereka ketika dibangkitkan malah kaget, karena sudah datang kiamat. Karena terkadang sebagian azab itu ditahan oleh Allah untuk nanti diberikan secara utuh di hari kiamat. Azab kubur bagi mukmin bisa mengurangi azab akhirat, sehingga sebagian dosanya hilang, sebagian dosanya hilang ketika dia mendapatkan siksaan di alam kubur. Wallahu a'lam.
Berikutnya Ustaz, bagaimana hukum orang yang merasa dirinya berilmu, kemudian dia berijtihad dalam satu masalah karena punya keyakinan bahwa ijtihadnya akan mendapatkan satu pahala walaupun salah?
Anda perhatikan ini ya, fikih itu kan ada dua. Ada fikih dalil, dan dari fikih dalil ini akan menghasilkan kesimpulan hukum. Untuk fikih dalil ini sudah final, tinggal kamu baca kitab tafsir, baca kitab syarah-syarah hadis, nanti di situ kita akan bisa mendapatkan hadis ini kandungan hukumnya apa saja, ayat ini kandungan hukumnya apa saja. Itu fikih dalil. Maka fikih dalil ini menutup celah bagi orang yang tidak punya pemahaman terhadap dalil untuk menyimpulkan sesuai dengan keinginannya sendiri. Sehingga yang tidak paham tafsir pakai metode hermeneutika, nah itu tidak boleh. Itu akan keluar dari koridor fikih dalil. Yang kedua, ada fikih masail. Ini ada kasus atau masalah. Nah, untuk fikih masail, fikih yang membahas masalah kasus dan masalah, maka di sini nanti keluarnya adalah kesimpulan hukum terhadap kasus dan berikut solusi. Inilah ranah ijtihad kontemporer. Ranah ijtihad kontemporer. Dan kasus itu selalu ada yang baru. Dulu tidak ada, belakangan muncul. Dan terus akan berkembang seperti itu tanpa batas waktu. Maka dulu kita tidak kepikiran kalau ini akan ada. Misalnya di tahun 70-an, kepikiran tidak akan adanya cryptocurrency atau Bitcoin. Di Indonesia mungkin orang tidak kepikiran itu apa. Belakangan semarak dibahas di mana-mana, bahkan pelakunya banyak. Nah, untuk ijtihad yang sifatnya kasus seperti ini yang sering disebut dengan fikih kontemporer atau ijtihad kontemporer. Selanjutnya, kalau orang punya pemahaman tentang fikih, boleh enggak Pak dia berijtihad di masalah yang baru ini? Kalau dia punya pemahaman, boleh. Kalau dia punya pemahaman, dia ngerti tentang latar belakang fikih, dia paham tentang fikih dalil tadi ya, dia paham tentang kasus yang ada, lalu dia terapkan itu dalam kasus tersebut, silahkan kalau memang dia paham. Artinya orang bodoh tidak boleh ikut terlibat di situ karena dia tidak punya pemahaman. Tapi kalau dia punya pemahaman, dia punya ilmu, silahkan. Dan ketika dia beristihad, Nabi SAW menyatakan, jika benar dapat pahala, fa in asaba falahu ajran. Kalau dia benar dapat dua pahala. Wa in akhta'a falahu ajran wahid. Kalaupun dia keliru, dia punya satu pahala. Jadi saya beristihad tetap nanti akan berpahala. Kalau kamu beristihad di posisi kau punya ilmu, silahkan. Tapi kalau di posisi enggak punya ilmu, dosa. Orang enggak punya ilmu beristihad, dosa. Nabi SAW mengatakan, Al-Qudatu Thalatha. Hakim itu ada tiga macam. Al-Qadi Yaqdi Bi'ilmihi. Ada seorang qadi yang dia memutuskan perkara dengan ilmunya. Yadkhulul jannah, maka dia masuk neraka, masuk surga. Wal qadiyan yadkhulani nar. Dua qadi masuk neraka. Yang dua itu, satu dia memutuskan tanpa ilmu alias ngawur, maka dia masuk neraka. Yang kedua, dia sudah tahu ilmunya tapi dia putuskan bertentangan dengan ilmunya. Dia tahu ini salah tapi dia putuskan benar, maka hakim seperti ini masuk neraka. Nah, sehingga yang Anda garis bawahi tadi, orang yang memutuskan tanpa ilmu masuk neraka. Maka bicara masalah agama dengan alasan saya beristihad, tapi dia tidak memiliki kapabilitas untuk beristihad, ya apapun itu dia berdosa, karena dia tidak punya kemampuan di sana. Wallahu a'lam.
Yang terakhir Ustaz, dalam bulan Ramadan, mana yang lebih utama, membaca Al-Quran karena Ramadan adalah bulan Al-Quran, atau menuntut ilmu dengan mengikuti majelis-majelis ilmu?
Mana yang lebih utama, baca Quran atau menuntut ilmu? Jawabannya, baca Quran lebih utama. Karena kebiasaan orang soleh masa silam, kalau sudah masuk Ramadan, semua majelis ditutup, libur selama Ramadan. Jadi libur kajian, libur majelis hadis itu libur. Imam Malik kalau Ramadan kan libur, Imam Syafi'i juga libur. Beberapa ulama yang lain kalau Ramadan libur, fokus Quran. Sehingga jamaahnya pun fokus Al-Quran. Maka ustadznya fokus Quran, jamaahnya fokus Quran, banyak-banyakan membaca Al-Quran. Tapi kalau libur kajian juga enggak baca Quran, nah, maka kajian dibuat tetap masuk. Itulah Rabu pagi. Ini kalau diliburkan sama saja Mas, timbangannya gelimbang-gelimbung, scroll-scroll kajian aja. Maka kenapa di Indonesia kajian Ramadan makin padat? Karena jamaahnya kalau enggak diajak kajian, turu. Maka diizilah enggak kajian. Jadi gimana? Rabu pagi besok masuk atau libur? Anda mau baca Quran atau mau tidur? Baik, jadi insya Allah nanti masuk ya, sebisa yang kita jangkau sebelum 10 hari terakhir Ramadan. Karena biasanya kalau sudah masuk 10 terakhir, sebagian sudah mudik, sebagian i'tikaf, sehingga kita libur sebelum 10 terakhir Ramadan. Demikian, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sekalian, diumumkan juga bahwa dua Rabu pagi mendatang kajian diliburkan karena Ustaz akan menjalani safar umrah mulai dari pekan depan dan pekan selanjutnya. Jadi dua pekan ke depan kajian Rabu pagi libur, dan insya Allah akan diadakan lagi di pekan yang di Ramadan pekan yang kedua. Jazakumullahu khairan. Kita akhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
Ketika kita beda, ketika kita beda, diinput sih mas, diinput sih. Ketika kita beda. AKB. Eh, perbaiki. Itu saja. Dengar kan?
Nah, iya paling orang kan diinput.